Subjects for general conference.
Ang mga hilisgutan sa mga pakigpulong sa kinatibuk-ang konferensya gisangon dili pinaagi sa mortal nga awtoridad apan pinaagi sa pag-aghat sa espiritu. Daghang hilisgutan ang nagsugyot sa mortal nga kabalaka nga atong giambitan. Apan ingon nga si Jesus, wala magtudlo unsaon pagbuntog ang mortal nga mga hagit o politikanhong pagpanglupig sa iyang panahon. Siya sa kasagaran mudasig sa iyang modernong mga sulugoon nga maghisgot kung unsay mahimo sa iyang sumusunod aron mausab ang atong mga kinabuhi sa pag-andam kanato nga makabalik sa atong langitnong panimalay. Gibati nako nga maghisgot bahin sa bililhon og walay katapusan nga pagtulunan sa usa ka mga sambingay ni Jesus. Ang sambingay mahitungod sa pagmagpupugas mao'y usa sa gagmayng mga sambingay nga nag-report diya sa tulo ka mga synoptic gospel. Usa usab kini sa mas gagmayng mga sambingay nga gipasabot ni Jesus sa iyang mga disipulo. Ang binhi nga gikasabod mao ang pulong mahitungod sa gingharian, ang pulong o ang pulong sa Dios, ang mga pagtulunan sa agalon o sa iyang mga sulugoon. Ang lain-laing mga yuta diin ang binhi gikasabot nagrepresentar sa lain-laing mga paagi sa pagdawat o pagsunod sa mga mortal niining mga pagtulunan. Sa ingon ang binhi nga gikasabot diha sa daplin sa dalan wala makaabot sa mortal nga yuta diin kini posible unta nga mutubo. Kini sama sa mga pagtulunan nga girepresentar ngadto sa usa ka kasing-kasing nga gahi o dili andam. Dili na kumusulti pa og dugang bahin niini ang ako kung minsahe dunay kalabutan kanato kinsa mipasalig nga mahimong sumusunod ni Kristo. Unsay atong buhaton sa mga pagtulunan sa manluluwas samtang padayon kitang nagpakabuhi. Ang sambingay mahitungod sa magpupugas na pasidaan nato sa mga kahimtang o mga kinaiya nga nakapugong ni bisan kinsa nga nakadawat sa binhi sa minsahe sa Ebanghelyo nga makahatag og maayong ani. Ang ubang binhi nga diha manahulog sa kabatuan diin dili daghan ang yuta og kini migitib dayon og sanglit kini walay may giladmon diha sa yuta og unya sa pagsubang sa adlaw kini nalaos og kay wala may gamot kini nalaya. Si Jesus mipasabot nga kini naghulagway ni adtong kinsa sa pagkadungog nila sa pulong kini diha-diha ilang pagadawaton uban sa kalipay. Apan tungod kay sila walay gamot diha sa ilang kaugalingon, inigabot sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, sila mubiya dayon gikan sa pagtuo. Unsa may hinungdan nga ang mga tigpaminaw walay gamot diha sa ilang kaugalingon? Kini ang kahimtang sa bagong mga miyembro nga makabig lamang sa mga misyonaryo o sa daghang makadani nga mga butang sa simbahan o sa daghang dagko nga mga resulta sa pagkamiyembro sa simbahan. Kay wala makagamot sa pulong kung ang pagsupak mutunga sila malaos o malaya. Apan bisan kadtong nagdako sa simbahan, dugay na nga mga miyembro, mahimong ingon ni ana diin sila walay gamot diha sa ilang kaugalingon. Nakaila ko og pipila niini, mga miyembro nga walay ligon og malungtarong pagkakabig sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kung kita wala makagamot diha sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo o kanunayng magsunod sa mga pagtulunan niini, bisan kinsa kanato makabaton o tiga nga kasing-kasing nga kabatuan alang sa espirituhanong mga binhi. Ang espirituhanong pagkaon gikinahanglan alang sa espirituhanong pagpakabuhi. Ilabi na sa kalibutan nga nagpalayo sa pagtuo sa Dios o sa unsay husto o sayop. Sa panahon nga gidominar sa internet, nga naghatag og mga mensahe nga makadaot sa pagtuo, kinahanglan magpaduol sa espirituhanong kamatuoran aron maligon ang atong pagtuo og magkagamot kita sa Ebanghelyo. Ang kabatanunan, kung kana nga pagtulunan daw general ra kaayo, ania ang piho nga ehemplo. Kung ang sakrament gipaambit o kamo nag-text, o naghinunghungay, o nagdula o mga video game, o nagbuhat o bisan unsa nga makapugo nga makadawat ni ining espirituhanong pagkaon, inyong gipahuyang ang inyong espirituhanong mga gamot ug nagpadulong ngadto sa kabatuan. Inyong gihimo ang inyong kaugalingon nga posible nga malaya kung kamo makasugat og pagkabulag, paghulga og pagbiaybiay. Kana mahitabo usab sa mga hamtong. Laing potensyal nga makadaot sa espirituhanong mga gamot, gipaspasan pa sa kasamtangang teknolohiya, mao ang pagtan-aw sa gamay rang bahin sa ebanghelyo o sa simbahan. Kining limitanong pananaw nagtutok sa partikular nga doktrina o naandang gibuhat o gihunahuna nga kakulangan sa usa ka lider o mibaliwala sa daghang aspeto sa plano sa ebanghelyo o sa mga bunga sa ani niini sa personal o sa daghan. Si Presidente Gordon B. Hinckley mihatag og klaro nga paghulagway sa usa ka aspeto nining pagtan-aw sa gamayrang bahin. Iyang gisultihan ang mga mitambong dito sa BYU kalabot sa politikanhong mga tigkomento nga nagdilaab sa kasuko sa bag-ong balita ni Anang Higayuna. Hanas kaayo silang misulti og masukanon og makapainsulto nga mga butang, sigurado siya mitapos. Kini mao ang panahon og dapit sa pagsulti og makapainsulto nga butang. Sa laing bahin, aron siguradong makagamot sa ebanghelyo, kita kinahanglan dili magpasulabi og dili musuway sa uban og kanunayng magtinguha alang sa mas lapad nga paglantaw sa talagsaong buhat sa Diyos. Si Jesus mitudlo nga may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan og ang mga sampinit mitubo og milumos niini. Og wala kini makapamunga. Siya mipasabot nga kini sila mao kadtong makadungog sa pulong apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan og ang kalipay tungod sa mga bahandi og ang kaibog alang sa ubang mga butang musulod og maglumos sa pulong og dili makapamunga. Kini sigurado nga usa ka pasidaan nga angayng patalinghugan natong tanan. Mamulong ko og una bahin sa kalipay tungod sa mga bahandi. Bisan asa kita sa atong espirituhanong panaw, bisan unsa pa ang kahimtang sa atong pagkakabig, kitang tanan gitintal niini. Kun ang mga kinaiya o mga prioridad nakatutok sa pag-angkon, paggamit o pagpanag-iya o kabtangan, ato ka nang gitawag og materialismo. Daghan na kaayo ang nagsulti o nasulat bahin sa materialismo nga gamay na lang ang angayng idugang ni dinhi. Kadtong nagtinguha sa gitawag og bahandi nga daw gisimba na nila kini nag-antos sa kalipay tungod sa mga bahandi. Ang pagpanag-iya o katigayunan o dakong kinitaan dili ti mailhan sa pagdapit sa langit ug ang pagkawala niini dili ebidensya sa dili pagdapig sa langit. Dihang gisultihan ni Jesus ang usa ka matinud-anong sumusunod nga makapanunod siya sa kinabuhing dayon kun iya lamang ihatag ang tanan nga anaa niya ngadto sa mga kabos. Wala niya ilha ang kadautan sa pagpanag-iya og ang bahandi apan ang kadautan sa kinaiya ni anang sumusunod ngadto niini. Sama sa nahibaluan sa at natong tanan si Jesus midayig sa maayong Samaryanhon kinsa migamit sa samang salapi aron mo serbisyo sa iyang isig katao nga gigamit ni Judas sa pagluib kaniya. Ang gamot sa tanang pagkadautan dili ang salapi apan ang pagkamahigugmaon og salapi. Ang basahon ni Mormon naghisgot sa usa ka panahon sa dihang ang simbahan sa Dios misugod sa pagpakyas sa iyang pag-uswag tungod kay ang mga katawhan sa simbahan misugod sa pagpahimutang sa ilang mga kasing-kasing diha sa mga katigayunan og diha sa kawang nga mga butang sa kalibutan. Bisan kini nga adunay kaabunda sa material nga mga butang anaa sa peligro nga espirituhanong madani sa mga bahandi og uban mga butang sa kalibutan. Tukma kana nga pasiuna sa sunod nga mga pagtulunan sa manluluwas. Ang labing maliputon nga mga sampinit nga mulumos sa epekto sa pulong sa ebanghelyo sa atong kinabuhi mao ang kalibutanong mga puwersa nga gitawag ni Jesus nga mga kabalaka og mga bahandi og mga kalipayan sa kinabuhi. Daghan ra kaayo kini aron isaysay. Ang pipila ka mga ehemplo igo na. Sa usa ka higayon si Jesus mibadlong sa iyang pangulo nga apostol, mingon kang Pedro, maoy usa ka babag ikaw alang kanako kay ang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios kundi ang mga butang sa mga tao. Ang pagbanaan sa mga butang sa mga tao nagpasabot nga pag-una sa mga kabalaka dinhi sa kalibutan kaysa mga butang sa Dios diha sa atong mga action, mga prioridad ug sa atong paghunahuna. Mitahan kita sa mga kalipayan sa kinabuhi kung kita maadik nga mupaluya sa bililhong gasa sa Dios nga kabuboton, kung kita malingla sa ginagmayng pagbalda nga mupalayo nato sa mga butang nga mahinungdanon sa kahangturan, o kung kita adunay mentalidad nga kinahanglan kitang makaangkon nga mupaluya sa personal nga paglambo nga mupasarang nato alang sa mangturong kapalaran. Mabuntog kita sa mga kabalaka dinhi sa kinabuhi kung kita maparalisar tungod sa kabalaka sa umaabot nga mapugong sa atong pagpadayon diha sa pagtuo, pagsalig sa Dios og sa iyang mga saad. 25 ka tuig na ang milabay ang akong tinahod nga magtudlo sa BYU nga sa Hugh W. Nibley na mulong bahin sa mga peligro sa pagtahan ngadto sa mga kabalaka dinhi sa kalibutan. Gipangutana siya sa usa ka interview kung ang mga himtang sa kalibutan ug ang atong katungdanan sa pagkatap sa ebanghelyo mihimo nining angayan sa pagtinguha sa pipila kapaagi nga muusab sa unsay gihimo nato sa simbahan aron muhaom sa unsay gibuhat sa kalibutan. Ang iyang tubag, mauna ka na ang tibuok istorya sa simbahan, dili ba? Kinahanglan kang andam nga mupasilo dinhi, kinahanglan kang andam nga murisgo diha musulod ang pagtuo. Ang atong pasalig angayan gayod nga sulayan lisod dili praktikal sa pamaagi niining kalibutana. Kining prioridad sa ebanghelyo gimatud-an sa BYU campus pipila lang sa kabulan ang milabay pinaagi sa usa ka tinahod nga leader sa Katoliko si Charles J. Chaput, ang arsobispo sa Philadelphia. Namulong bahin sa mga problema nga giambitan sa mga komunidad sa mga LDS o Katoliko, sama sa bahin sa kaminyuon o pamilya, sa kinaiyahan sa atong sexualidad, sa kabalaan sa kinabuhi sa tao, o sa kinadalian sa kagawasan sa reliyon, siya mingon. Gusto nakong ipasabot ug usab ang kaimportante sa pagsunod gayod sa unsay atong giangkon nga gituhoan. Kinahanglan kana nga himoong prioridad dili lang diha sa atong kinabuhi sa personal o sa pamilya, apan diha sa atong mga simbahan, politikanhong mga pagpili, mga pakigsabot sa negosyo, pagtagad sa mga kabos, sa laing pagkasulti sa tanan natong gibuhat. Ani kung nganong importante ka na, siya mi padayon, pagkatong gikan sa kasinitian sa Katoliko, kami mga Katoliko nagtuo nga ang among katuyuan mao ang mahimong ipapatubo sa katilingban, apan dunay pino nga linya tali sa pagkahimong igpapatubo diha sa katilingban o pagkahimong bahin sa katilingban. Ang pasidaan sa manluluwas batok sa mga kabalaka dinhi sa kalibutan nga mulumo sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Sigurado nga muhagit nato nga mututok sa atong mga prioridad, nagpahimutang sa atong kasing-kasing diha sa mga sugo sa Dios ug pagpanguog sa pagpangulo sa iyang simbahan. Ang mga ehemplo sa manluluwas makapahuna-huna nato niini nga sambingay isip ang sambingay sa mga yuta. Ang kahaom sa yuta nagdepende sa kasing-kasing sa matag usa ka nato nga nagpaduol sa binhi sa ebanghelyo. Ang paghunahuna sa kaandam sa tao sa espirituhanong pagtudlo, ang pila ka kasing-kasing gahi og dili andam, ang uban tig-a kay wala kinigamita, og ang uban napahimutang diha sa mga butang sa kalibutan. Ang sambingay sa magpupugas natapos sa paghulagway sa manluluwas sa binhi nga diha mahulog sa maayong yuta og kininamunga sa nagkadaiyang gidaghanon. Unsaon nato pag-andam sa atong kaugalingon nga mahimong ingon ni ana nga maayong yuta ug makabato ni anang maayong ani? Si Jesus mi pasabot nga niadtong diha sa maayong yuta kini mao kadto sila nga sa ilang pagkadungog sa pulong musagop din niini diha sa mamatinud-anon ug maayong kasing-kasing ug magapamunga uban sa pailo. Kita adunay binhi sa pulong sa ebanghelyo, depende na sa matag-usa ka nato sa pagpahimutang sa atong atong mga prioridad o sa pagbuhat sa mga butang nga makahimo sa atong yuta nga maayo o sa atong ani nga daghan. Kinahanglan kitang magtinguha nga ligon makagamot o makabig sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Atong makabot kining pagkakabig pinaagi sa pag-ampo, pagbasa sa kasulatan, pagservisyo o regular nga pag-ambit sa sakramento aron kanunay nga makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Kinahanglan usab kita magtinguha ni anang dakong kausaban sa kasing-kasing nga muhulib sa daotan nga tinguha o hinakog nga mga kabalaka sa gugma sa Dios o sa tinguha nga muservisyo kaniya sa iyang mga anak. Ako mo pamatuod sa kamatuoran ni ining mga butanga o sa manluluwas nga sa Hesus Kristo. Kansang mga pagtulunan nagtudlo sa dalan o kasang pag-ula, mihimo ni ining tanan nga posible. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.